yoğunulmasa dünya nətər yoğunulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Dünənə bax, nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı oldu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı belə olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanız haqqda söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli, məmnuniyyətlə.
Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi, 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur, biri qızı Ümbülbanu, bir oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona bir belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğul evladım, birini götür özüə. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadan olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu, onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü ildə, qabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub. Əslimiz Biləcərlidir. Biləcərdən olmuşuq. Fərəcdə Biləcərdə anadan olubdur. Ağa Musa Nağıyevdir. Orada neft sənayesində oradan başlayıbdır. Və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən. İstər istəməz, mən onu həmişə yada salıram.
Musa Nağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş MG-nə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə təlili olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər o misal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaraq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Ağa Musa Nağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir, səhnəyə çıxarır. Və Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi. Geyinin üzrə görürdü kiminsə paltarı cırıqdırsa, yoxdursa, yoxsul idisə. O pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musa Nağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, o vaxtı üzr istəyirəm aktorlara pis baxırdılar. Yəni tərxə kimi, yəni bambulu olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnəni sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığını heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatrı olub, tənqid təbliğ teatrı olubdu. Bir teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı, necə deyərlər və bu fəaliyyəti davam edirdi. Deməli, 16 yaşından başlayıb səhnə fəaliyyətinə. 19-cu ildə.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında Ağa Musa Nağıyev deməli, dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir.
Buna baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxtı papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz modabazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan onun ihtiyacı oldu və o tikim biçim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə paltarlarını başladı aktyorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən onu necə dedilər qapıdan köbut sürətdə desəm indi ağrıl da olsa qovurdular. Qədər o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olur. 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki, nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycan tərk etmə qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdu. Yəni o deyirlər kolxozlarda gedirdilər, konsertlər təşkil edirdi. Atam nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, rusların gözəl sözü var bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkin deyim ki, mən də deyəsən azacıq da olsa ona oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm. Həm ağamızdan ağıyıb araşdırıram həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı. 200 satirik şeiri var bu günləri onun Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım. Bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıb silqinə dedim, tarı, məni insan yox, heyvan et bari. Ruhum huş alır o dən bir şək. Yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə, canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyim, gəldi qeyddən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədi, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşşəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? O boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc nağı görünür. Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsəm. Görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağamusanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənətçinin qızı Dilarə Nağıyeva bələdçimizdir.
O
soyadın sürgün olmasına bakmayarak Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültesini bitirir. Yani rejissorluk, aktörlük ve ressamlık fakültelerini bitirir. Yani savad ardınca da gedirdi ve çok savadlıydı. Oldukça savadlıydı. 248 toyda Masa Bey olmuştu. O vaxtı Masa Beyler yok idi. İndi hamısı maşallah danışıq da, dil kabiliyeti de var, şehir de bilirler. Ama o atam siyahı aparırdı özünü. 248 toy aparmıştı atam. Yani toy olmaz, eli toy olmazdı ki atam orada iştirak edemezsin. Teatrla, öz işiyle alakadar bundan başka. Ama hem şey atam deyirdi ki, beni, uşaqlık hatırlarım beni hem şey izleyirdi. Yani danışırdı ki, elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları hem şey gözümün önündeydi. Yani hokkabazlar gelirdiler, kendirbazlar, sırk tamaşalar gösterenler, fırda fırda belə məsəkəli tamaşalar gösterenler hem şey atamı maraqlandırırdı ve hem şey deyirdi ki, o bu bizim folklorumuzdur, bu bizim keçmişimiz, bunu biz unutmamalıyıq. Ve yavaş yavaş o qələmə alırdı bunu. Ve 1969-cu ildə 70 sayfəli Qarabəli senarisini aşkara çıxararkən, elbette onu artık 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir kardeşim Türkmenistan'da, bir kardeşim Aşkabatda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu ve ben Dağıstan'da anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru ve quruluşçu rejissoru idi.
Sabır ama bir yıl sürgün hayatı sürdü atam.
Bəli. Bəli, 21 yıl. Bəli, bəli, bəli. Bakı, mən həmişə deyirəm ki, Bakıya hədiyə ilə qayıtdı. Yəni ora subay getmişlər, yeni evlənmiş, qayıdarkən 5 uşaqla, 5 evladla Bakıya qayıtmışlar. Yeganə sevinci bu idi. Hətta evlərimiz müsadirə olmuş. Ağamıza Nağıyevin onun üçün tikdirdiyi bina da zəbt olunmuşdu və bir otaq ona açıb güclən necələr. Jekin ixtiyarı ilə o vaxt Jek deyirdilər.
Harada məskunlaşdınız gələndə?
Keçxəveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəy 28 binasında.
Babanızın
evi. Bəli, ağamıza Nağıyevin atamın eşkinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu günəcəndə mən o evdə yaşayıram. Atamın, anamın ruhunu orada yaşadıram.
Geldiniz Bakıya, 52-ci ildə geldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanızı nələr gördünüz?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həmişə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, çoxlar suyun çəkilişində ağamıza Nağıyev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi, bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoyl Neft Şirkəti, Sokar Neft Şirkəti, İqtisad Universiteti hamısı onun tikililərində yerləşir. Dünya Azərbaycanları Komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerleşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki, evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeydib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı, yəni heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora kağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adıva. QQB-nin padvalında onu başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Ama ben onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktör idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbər idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyimləri özü otururdu gecə ilə aldığı maaşı sonradan işə düzələndə 60 manat o vaxtı 70 manat köhnə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parça alırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilara xanım, bilmək istəyirdim. Atanız gələndən sonra nə ilə məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə demişsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsəl üçün, Dram teatrına gətirdi. Tənqid təbliğ teatrında, Satirikon teatrında, kəndli teatrında, kəndi işçi teatrında, Türk işçi teatrında, bu teatrlarda hər yerdə, harada nə isə ona, o vaxtı bilirsiniz necə vəsiqə ilə işlədi. Yəni bir konsert verir, ya yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Anıbdı. Aktör kimi çok güzel özünü gösterebilmişti. Hatta senarist kimi özünü göster. Yani Spartak'la Qarabəli senarilerini atam yazıbdı. İndi de o arkivdədir. 69-cu ilde Şıxəli Qurbanov ki icazı verdi. Deməli milli bayram kimi Noruz bayramını qeyd edilsin. Ve o vaxtı İçəri Şəhər Qala qapısında atam 69 yaşında Köskösə rolunda özü de çıxış etmişdi. Afişalarında her yerde yazılırdı ki tertibatçı bədii rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağıdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilara Nağıyevadır. Qaravəlli ilə bağlı nədən oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılığı evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəlli teatrı adı verildi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatra da Qaravəlli adı verirəm. Qaravəlli teatrında baş rejissoru idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiyar İmanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazpəri Dostəliyevanın bacısı Zeynəb Dostəliyevanı səhnəyə atam gətirib. Mirəhməd müəllim var, indi Mədəniyyət evinin bədii rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam birsiz orada meyxanalar qururdu. Meyxanalar. Bax, mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki, televizoru açırıq. O cür yaradıcı heyətlər oturub, meyxanaları dəyişmələr gedir. Sən demə, bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə, birsiz biz, təqsir məndə dedi, yox idi. Təqsir o idi ki, biz rus dilli öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan, sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüşdük. Bəlkəm də ondan idi ki, yəni ki, burada müsəlmanlaşmamız bizim çox geç həyata keçdi. Teatr Qaravəlli adlanan sonra atama böyük hörmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu bir il, iki ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəlli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü, Allah qoysa, Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçir.
Yəni, atanızın 105 yaşı tamam olacaq.
105 yaşı, Fərəc müəllimin 105 yaşı tamam olacaq. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətdir. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi. Anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi. Və bu sevgi, inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni, atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. O əmək haqqıdan o iki piroşna qastronom deyilən yer var idi. Azərbaycan Kino Teatrının yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam, kupçaları məndədir. Və oradan pirojna alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni, görünür, imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anamın sevgisini o heç nəyinlə, heç kimlə bölüşdürmürdü. Anam da mavi gözlü olub, sarışın. Anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası Fransız xanım olub, atası polyak olub. Və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümidsiz uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ağ bəniz və mavi gözlü, gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciliyirdi ki, atam onunla zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnə nə əlaqədərdir görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir desin? Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədar bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, müsat quruldu, qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi, cürbəcür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azca gözlə, görəsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər, səs əflakə. Hələ Quranda da söylüyü bayə, yoxsa şübh edirsən həmsayə. Bəsli də qəhqəhə çəkib bəkməz, dedi. Düzgün olan özünü öyməz, anla ki, cinsimiz üzümdür, üzüm. Sən də, bu sirkə də, budur mən üzüm. Üçümüz hasız olmuş şirədən, bu lətafət sənə gəlib nərədən? Şüşədə çox gözəl görünsən də, çox içirsən, xəta olursan də. Sən olunca heç olmayaydın kar, sənə avludələr olur əyyaş. Çox cinayətlər üz verir səndən, zagin azdır, çox azdır ki az dəmdən, hər zaman kef verirsən, etmə güman, bugünün keflisi sabah peşiman. Sirkəni işlədirlər tədriclə, xörəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ rəhməzəm, lazımam xeyrə şərə. Bizi nuş eyləyən alır ləzzət, səni kim isə çoxalar töhmət.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır.
Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl
dilənçi
baxırdı.
Dilənçi demirəm, madədən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sövdə xanım, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu o. Milyondan ona nə qalmışdı? 16 yaşında xoşbəxt idi.
O boyda milyonların sahibi.
Xoşbəxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özü elində pəncəyi var ki, bərkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun elində o qədər gözəldir oldu ki. Qalifiyə girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli. Dizindən düymələnirdi. Atamın təmbəksi acikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şahin tapa bilmirdi, yəni bəli, sovet acikalonu istədi.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, bant bağlayırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalxdıq onun boynunda olmalıydı. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi, elə bil ki, onun o stimul verirdi ona.
Ağamızın ağıydı, xatırlıyırdı mı?
Həlbəttə xatırlayırdı, bizi çox az danışırdı da bu qədər zülüm görəndən sonra o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəcəm kim deyilirdi ki, deyilir fərəcdir, bəli olub nədir, amma o deyil sonradan dedi ki mən elə bildim, mən o dünyadayım, mən bu dünyanı tərk etmişəm, mən baxırdım ki bunlar sağdılar, ya mən sağam başa düşmürdü ki, bəli, qorxuyur ki çox çəkirdi ona görə bizə heç nə danışmırdı ən əsası odur ki, həmişə dedi 70 milyon qızıl pulu olubdu ağamızın ağıydı mən sonra araşdırmalardan gedim, 90 milyona çatıb onun qırmızı kataloqa düşüb, Sankt-Peterburqda manyet nədvorda kataloq buraxılıb, orada düşübdü ağamızdan ağırın adı Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Ama belə təqiblər olubdu, atam heç vaxt danışmırdı. Əlbəttə fəxr edirdi, fəxr etmə nə edirdi. Sonra birəzə, əvvələr heç danışmırdı, tamamilə danışmırdı. Ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şeyi biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Dilara
xanım. Sağ olun, siz sağ olun Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Milyonçu Ağamusanın sənətçi oğlu radiodastanı sona çatdı. Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamusan Ağayevin övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Fərəc Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs vəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir. We'll be right back. HIV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyi hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar